Vreau să încep prin a vă pune o întrebare, poate banală pentru unii dintre voi, dar câți dintre voi aveți ceas pe mână, acasă, în mașină? Hai să vedem. Uite, ea n-au ceas, fii atent. A doua întrebare, câți dintre voi aveți calendar? Google, pe perete, în agenda, e cineva aici, ok? Cam toți avem. De ce e important să avem ceas? Sau mai bine zis, de ce fiecare dintre noi îl avem și îl purtăm cu noi? Fiindcă ceasul indică trecerea timpului și datorită ceasului ne putem administra ziua, orele, minutele din zi. De ce însă avem nevoie de calendar? Fiindcă calendarul ne ajută să ne administrăm săptămânile, lunile și anii. Dar calendarul mai face un lucru, nu-i așa? Cu foarte puține excepții, majoritatea calendarelor au înscris în ele câteva zile speciale de sărbătoare, de comemorare, de evenimente, personalități, unele cu sfinți. Zile care ne dau indicii legate de vacanță, legate de sărbători. De ce oare? Fiindcă în acele zile, atenție, diferite de cele obișnuite, ceva s-a întâmplat. Atât de important încât omenirea, începând din acea zi, le-a marcat ca aducere aminte. Crăciunul, nașterea lui Hristos, Paștele, învierea lui Hristos, Rusalile, pogorârea Duhului Sfânt, ziua unirii principatelor române, ziua independenței și așa mai departe. Acele zile, odată au fost zile obișnuite, dar din acel moment cheie, ceva s-a întâmplat în ele și au rămas înscrise pentru totdeauna ca un timp special sărbătorit în mod special. Și asta e diferența dintre Cronos și Kairos. Cronos în greacă e timpul secvențial, cronologic, cum îl percepem noi în lumea noastră, în ore, minute, secunde. De aceea și ceasul pe care îl avem are cronometru sub forma unui secundar, pentru că vrem fiecare secundă să o putem folosi, să ne organizăm, să ne putem pregăti. În alte cuvinte, noi putem controla cronosul. Calendarul însă este kairos. E supra-timpul, e acel momentum, acea clip, acel sezon special când ceva neobișnuit s-a întâmplat. Adică în acea zi sau în acele zile s-au potrivit de minune fie acel vis, fie acea dorință, fie acea izbăvire, fie ceva semnificativ care a afectat, a schimbat cronosul zilnic din viața noastră. Și acum fiți atenți, dacă cronosul e timpul omului în care noi trăim în mod natural, kairos e timpul Domnului în care El intervine în mod supranatural. Și asta se vede, și asta se simte, asta sare în ochi, astfel încât omul nu doar că vede, ci notează în calendar și face o sărbătoare națională din el. Până acum în cartea Estera, am tot așteptat un moment kairos. L-am tot așteptat pe Dumnezeu să intervină, dar nimic. Fiecare capitol a fost controlat de oameni. Oameni care au stăpânit cronosul și au făcut ce au vrut, când au vrut, unde au vrut. În capitolul 1, împăratul Persiei Xerxes, numit de evrei Ahasveros, stăpânea întreaga lume în mod absolut. Nimeni nu i se putea opune. Nici măcar nevastă sau Vaști, care a eliminat-o pentru simplul fapt că nu l-a ascultat o singură dată. În capitolul 2, vedem cum supușii lui controlează populația și aduc cu forța fete tinere din tot imperiul în haremul lui, ca el, după ce își va satisface poftele, să aleagă dintre ele o regină. Și acolo dăm de Estera, o orfană evreică crescută de Mardoheu, care e luată, aruncată în acest harem și spre surprinderea tuturor ajunge regină. Și pe când să ne bucurăm, ajungem în capitolul 3, unde același împărat ridică pe un om numit Haman, îl face prim-ministru, un tiran care cere tuturor supușilor săi să-și plece genunchiul înaintea lui. Și tot acolo dăm de un Mardoheu, de tatăl adoptiv al Esterei, evreul care știe că nu se închine decât lui Dumnezeu și nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Haman. Iar Haman, într-o reacție antisemită de extremă, nu doar că vrea să-l omoare pe el, ci vrea să stârpească, să elimine toți evreii din acea națiune într-o anumită zi, pregătind planul și condamnarea lor. Și așa ajungem în capitolul 4, unde Mardoheu află de planul lui Haman. Își rupe hainele, se îmbracă în sac și cenușă, jelește public, astfel încât ajunge știrea și la Estera, care, înțelegând gravitatea situației, își asumă riscul să intre la împărat cu prețul vieții în joc. Și am ajuns data trecută în capitolul 5, când Estera reușește să aibă acces la rege fără să fie condamnată, ba care îl invită pe el, atenție, și pe Haman la o cină specială în trei, căutând un cadru privat în care să expună împăratului pericolul lui Haman. Dar spre uimirea noastră, n-o face. Nu știm de ce, știm că riscul era foarte mare, legea mezilor și perșilor, odată decretată, nu se putea schimba, Haman era prezent, mâna dreaptă a împăratului. Și așa am ajuns în capitolul 6, cu o tensiune la maxim, cu un pericol evident, cu viața milioane de oameni atârnând de Estera, singură, vulnerabilă, într-o postură de gradul zero, fără niciun ajutor, atenție, nici din partea lui Dumnezeu. Până acum, deși poporul ales, deși vorba de planul lui cu Israel, deși o întreagă națiune postește 3 zile și se roagă, pe Dumnezeu nu-l vezi, nu-l auzi și nu-l simți niciunde, niciodată, nici măcar pomenit o singură dată în 5 capitolele Scripturii. Dar, prin contrast, Ahasveros, Haman sunt peste tot. Planurile lor ies fără probleme. Ei controlează totul, controlează Cronosul și îl folosesc cum vor ei, când vor ei, hotărăs ziua, hotărăs luna, evrei vor fi exterminați, pregătesc planul și oamenii care vor face. De aceea nu există să nu spui întrebarea, unde-i Dumnezeu? Când, Doamne, nu te văd, Doamne, nu te simt, Doamne, nu te aud, unde ești Tu, Doamne? Hai să deschidem în Estera capitolul 6. Fiindcă aici îl găsim pe Dumnezeu. Nu în Cronos, atenție, ci în Kairos. Și pentru prima dată vom vedea deslușit intervențiile lui. Fiți atenți cum începe capitolul. Cu împăratul Ahasveros, care se întoarce de la dineul Esterei și ca un om normal vrea să se culce. Și versetul 1 spune așa. În noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Și-a poruncit să-i aducă lângă el cartea ducerilor aminte, cronicile. Le-au citit înaintea împăratului și s-a găsit scris ce descoperise Mardoheu cu privire la Bictan și Tereș, cei doi famene ai împăratului, păzitorii pragului, care voiseră să întindă mâna asupra împăratului Ahasveros. Și vă rog să subliniați în text, în noaptea aceea împăratul n-a putut să doarmă. Ce mare lucru, și noi avem insomnie, nu-i așa? Da, fii atent ce-l apucă când are insomnie. În insomnia lui cere să-i se aducă cartea cronicilor. Probabil cum facem și unii dintre noi când avem somn. Deschidem cartea cronicilor, începem să citim și după al 36-lea nume, da, citit, adormim. Da? Pare să însă că insomnia lui a avut un alt scop și anume a ales cartea cronicilor. De ce? Fiindcă observați, n-o citit oricare alt pasaj, ci cel în care se menționa faptul lui Mardoheu, care descoperise acel complot și cum din cauza acestui Mardoheu, el scăpase cu viață. Și versetul 3 spune, împăratul a zis, ce cinste și mărire s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Păi, nu s-a prea făcut nimic, au răspuns cei ce slujeau împăratului. Și observați că împăratul nu-i singur. Adică când el nu doarme, nici alții nu dorm. Cum fac și eu cu nevastă-mă, când am somn. Fiți atenți ce îl interesează însă pe Ahasveros din tot ce au citit famenii. Dacă Mardoveu a fost răsplătit pentru fapta lui înfăptuită cu ani înainte. Deci nu-i vorba de săptămâni, nu-i vorba de luni. Nu vi se pare interesant cum gândul lui preocupat dintr-o dată de acest Mardoheu Unde era Mardoheu? Mardoheu era undeva săracul, pregătit să-l preia călăie lui Haman să-l spânzure. Și exact în acel moment, când omul e în cea mai neagră besna vieții lui, altcineva, nu altcineva, ci împăratul se gândește la el. Ce-mi spun mie aceste detalii? De fapt, cine nu lasă să doarmă pe Ahasveros? Cine îl inspiră pe Ahasveros să ia din toate cărțile existente Cartea Cronicilor? Cine îi o deschide exact la pasajul cu Mardoheu? Cine îl face să se oprească cu ochii exact pe acel complot și să pună această întrebare? O, Estera, nici vorbe, Estera săraca, era deprimată, fiindcă nu i-a ieșit tot planul pe care și l-a stabilit în seara precedentă. Nu-i vorba de Estera. Cine atunci? Cel pe care nu-l vezi, nu-l auzi, nu-l simți, dar e acolo. Și anume Dumnezeu. Dumnezeu care însă, începând din noaptea aceea, exact în acea noapte, El dă cortina la o parte. Și te rog să notezi aici primul semn, primul moment Kairos. Exact în acea noapte, împăratul are insomnie. O insomnie cu scop. Hai să mergem mai departe. Exact în acea noapte, împăratul poartă o discuție. Versetul 4, împăratul a zis, cine este în curte? Aud zgomote. Haman venise în curtea de afară, acasă împăratului, să ceară împăratului să spânzure pe Mardoheu pe lemnul pe care îl pregătise pentru el. Hopa! Observați cum dacă până acum a fost Cronos, adică timpul trecea și parcă răul își urma cursul, acum dintr-o dată pare să că începe să apară Kairos, adică ceva neobișnuit. Observați, o noapte neobișnuită, o carte neobișnuită, un interes neobișnuit, o întâlnire neobișnuită, un scop neobișnuit. Tocmai atunci, dis de dimineață, Haman, evident, pornit la greu, ajunge în curtea regelui. De ce în curte? Fiindcă nu putea să ajungă în prezența lui dacă nu era chemat. Să ceară împăratului ce? Execuția lui Mardoheu. Bă, dar cum se poate, mă, că exact în Haman se gândește la Mardoheu și Ahasveros se gândește la Mardoheu? E un alt moment ca Eros, atenție. Al doilea. E mâna lui Dumnezeu. Împăratul habar n-avea de planul lui Haman, nici de intenția lui din acea zi. Imaginați-vă cum s-a simțit Haman când împăratul din prima, cu noaptea în cap, îl invită la el, fiindcă altfel nu putea intra. Ce și-o fi zis? Băi, oameni buni, bă, dar ce zi perfectă. În sfârșit, nu numai că mă scap de Mardoheu azi, dar fii atent, împăratul mă ajută să-mi dea timp să pregătesc totul și numai bine că pregătesc totul ca de seară să vin din nou la chef, fiindcă împărăteasa cu mine și cu el vom chefui. Vai și ce distracție o să fie! Slujitorii împăratului au răspuns, Haman e în curte. Și împăratul i-a zis să intre. Și Haman a intrat și împăratul i-a zis și aici notați al treilea moment Kairos. Ce trebuie făcut pentru un om pe care vrea Dumnezeu să-l, pe care vrea împăratul să-l cinstească? Haman și-a zis în sine, pe cine altul decât pe mine ar vrea împăratul să mă cinstească? Și observați umorul, ironia lui Dumnezeu. Dar observați și obișnuința, oare câți dintre noi nu ne-am fi gândit la fel? Îl puteți imagina pe Haman? Fii atent ce se întâmplă în versetul 7. Și Haman a răspuns împăratului, păi, omului pe care vrea împăratul să-l cinstească, păi mă gândesc că trebuie să-i se aducă haina împărătească, da, de aceea cu care se îmbracă împăratul, da, când e vreme de sărbătoare, calul pe care călărește împăratul, Mercedes sau Audi, care o fi, să-i se pună cununa împărătească pe cap, să se dea haina și calul, una din căpetenele cele mai de seamă ale împăratului, apoi să îmbrace cu haina pe omul pe care vrea să-l cinstească împăratul, să-l plimbe călare pe cal prin locul deschis al cetății, în fața primăriei Aradului, da? Și să strige înaintea lui, așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Și cei care studiază pasajul ne spun că cerințele lui Haman au de-a face cu pofta lui fierbinte de a ajunge împărat măcar pentru o zi. Țineți minte, avem și noi în România primar de o zi, președinte de o zi, da? Vrea și el, mă, să poarte cununa aia, toga aia, să vadă și el, mă, cum e, mă, să se închine ăștia ca l-am împărat? Și acum fiți atenți, nu momentul, lovitura Kairos. Împăratul i-a zis lui Haman, no problem, ia îndată haina și calul, cum ai zis, și fașa iudeului Mardoheu, care șade la poarta împăratului. Nu lăsa însă, atenție, nu lăsa însă nimic nefăcut din ceea ce ai spus. Knockout, AVC, atac de cord, toate combinate la un loc. Nici măcar nu-i dă răgaz, îndată te duci, faci, nu lași nimic din ce ai spus nefăcut. Vocea lui Dumnezeu prin vocea lui Ahasveros. Mâna lui Dumnezeu peste Haman, care e forțat să cinstească în tot orașul exact pe cel pe care a vrut să-l asasineze în acea zi. Ce lovitură! Ce rușine! Și n-avea cum să se eschiveze, fiindcă știa mânia și autoritatea lui Ahasveros. Așa că Haman, imaginați-vă, o lua haină, o lua calul, o îmbrăca pe Mardoheu, vai de mine, când o fi îmbrăca pe ăsta. L-o plimba călare pe cal, prin locul deschis al cetății și fii atent. O și strigat înaintea lui. Așa se face omului pe care vrea împăratul să-l cinstească. Vă puteți imagina ce-o simțit Haman? Dar cum s-o fi simțit Mardoheu? Pur și simplu luat și zice, acum mă duc la spânzurătoare. Și când se ducă la spânzurătoare, vine Haman. Și în loc să lege la gât, începe să, hei, ismenile pe tine? Toga, fii atent, dar nu înțeleg. Dar ce se întâmplă? Șocul acestui om. Ce turnură, al treilea moment, Kairos. Exact în ziua în care trebuia să fie executat, Mardoheu e înălțat. Și asta vine la pachet cu un alt detaliu important. Vă duceți aminte când Haman plănuiește genocidul evreilor și implicit execuția lui Mardoheu? El nu o face decât după ce primește aprobarea împăratului, care au fost de acord ca Mardoheu, nesupunându-se lui Haman, da, să fie executat. Cum se poate ca același împărat să uite toate astea? Ba chiar să se întoarcă 180 de grade, atenție, să nu-și aducă aminte de fapta rea, dar să-și aducă aminte de fapta bună. Se poate. Atunci când intervine cel pe care nu-l vezi, nu-l simți și nu-l auzi. Dumnezeu. Care plănuie, pregătește, așteaptă momentul Kairos. Rețin un proverb care se poate împlini și în viața ta, fiindcă s-a împlinit în viața lui Mardoheu. Proverbe 16:7. Când sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face prieten și pe vrășmașii lui. Nu te lupta cu ei, luptă-te cu Dumnezeu să-i fi plăcut și o să-ți vină la picioare. Mardoheu a ales să asculte de Dumnezeu mai mult decât de om, cu riscul de a suferi consecințe grave și Dumnezeu nu rămâne dator. Reține asta ori de câte ori ești pus în aceeași postură. Și fii atent ce se întâmplă. Mardoheu se dă jos de pe cal, s-a întors la poarta împăratului și Haman s-a dus în grabă, mâhnit și cu capul acoperit. Și parcă văd pe Haman atât de rușinat încât își trage o glugă pe cap și merge acasă. Dar mă uit la Mardoheu și nu pot să-l înțeleg pe Mardoheu. Băi Mardoheu, împăratul era acolo. Te-o ridicat, te-o înălțat, era momentul grației tale, momentul harului tău. Mă, de ce nu ai spus ceva, mă, măcar un cuvânt, ceva? Ba mai mult! Dacă lui Hamani s-ar fi întâmplat treaba asta, credești că se întorcea la locul lui de muncă, numai așa? Mardoheu se putea liniștit întoarce ca o vedetă. Oh, vă duceți aminte, mă? Voia care m-a spurit, voia aia! Bă, Raul, Marcel, înțeleg? Nu. Se duce înapoi la poarta împăratului, la munca lui obișnuită, fără să zică nimic. Fii atent la Haman. Ce face un bărbat umilit, înfrânt, terminat? Ce face un bărbat terminat, înfrânt, umilit? Vorbește cu cine? Cu nevastă. Haman a istorisit neveste sale zere și tuturor prietenilor săi ce li se întâmplase. Și înțelepții lui și nevastă sa zere și i-au zis: dacă Mardoheu, înaintea căruia a început să cazi, este din neamul iudeilor, nu vei putea face nimic împotriva lui, vei cădea înaintea lui. Wow! Pe cum să zice, să zici tu treaba asta când cu o zi înainte tu, nevastă și cu prietenii tăi a zis să pună spânzurătoarea până... Nu a fost ideea lui, a fost a voastră! Observați o schimbare în text? Haman a istorisit nevestei sale Zereș și tuturor prietenilor săi și înțelepții lui și nevasta i-au zis, prietenii se schimbă în înțelepți. De ce? Fiindcă le-a venit mintea la cap. Și încep să priceapă ce ar fi trebuit să priceapă din prima, că nu te poți spune cu evrei. De ce? Nu doar că nu vei reuși, ci vei cădea înaintea lor. Și asta vă rog să rețineți când e vorba de poporul ales. Și vă dau un simplu exemplu, care mie cel puțin îmi dă de gândit. În conflictul ăsta din Ucraina, Ucraina a fost una din țările care în al doilea război mondial a omorât cei mai mulți evrei. Pogroame de sute de mii de evrei au fost nimiciți în Ucraina. Întrebare, cine o conduce azi? Care-i numele lui? Zelenski. Ce este Zelenski? Ia uitați-vă la chipa lui. Evreu. Tatălui a avut 4 frați. 3 au fost exterminați fiindcă erau evrei. Singurul care a trăit a fost tatăsu, al cărui fiu a ajuns președinte, astăzi erou. Credeți-mă că mă pune pe gânduri că acest mic detaliu va juca un rol important în războiul lui cu Putin. A doua lecție, și mai simplă, ascultă-ți nevastă. Dacă și Pilat ar fi ascultat din nevastă, Sabine ar fi fost. Dar hai să echilibrăm lucrurile, nu întotdeauna, că și Adam, dacă n-ar fi ascultat din nevastă, Sabine ne-ar fi fost. Și acum notați al patrulea moment Kairos. Pe când îi vorbeau ei încă, au venit famenii împăratului și au luat pe Haman la ospățul pe care pregătise Estera. Pe când vorbeau ei, adică exact atunci, nici măcar nu pot să-și încheie conversația, Haman i-a luat pe sus și dus la Estera. În alte cuvinte, n-are timp să facă nimic. Cât de precis, cât de categoric lucrează Dumnezeu. Nici o secundă în plus sau în minus. Momentele Kairos vin exact când trebuie. Galateni 4, versetul 14, când a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie. În alte cuvinte, Dumnezeu a așteptat, Dumnezeu a plănuit, Dumnezeu a orchestrat, Dumnezeu a pregătit, Dumnezeu a adunat fiecare fil a istoriei și exact la momentul oportun, Hristos s-a înălțat, s-a născut, când toate prorociile să se împlinească într-o singură zi, într-un singur om. Moment Kairos. Nu la întâmplare, totul e programat până în cel mai mic detaliu. Și aici revin la o afirmație pe care am expus-o pe parcursul acestei serii. Dumnezeu este în control, dar Dumnezeu nu controlează totul. Și acum sublinează, în Cronos. Dar Dumnezeu este în control și controlează totul în Kairos. Foarte important! Momentele Kairos sunt rare, pline de semnificație. Impactează viața și istoria, exact cum se întâmplă azi în Estera. Fiecare mișcare ochită cu laserul divin și Haman, dintr-un om care a avut o libertate deplină de mișcare în Cronos. Și a făcut o mulțime de alegeri în Cronos. Hotărârile lui acum devin un pion, fiindcă consecințele păcatelor lui, a hotărârilor lui, l-au blocat pe tastatura dreptății și răzbunării divine. Dar mai reține ceva. Dumnezeu intervine, fiindcă și omul a intervenit când a trebuit. Nu uitați că acest moment, Kairos, a fost precedat de un post de 3 zile în care mii de evrei s-au rugat. Postul a fost declanșat de Estera, care alege, nu-i obligată sub absolut nicio formă, poate e cea mai grea alegere a vieții ei cu riscul de a pieri, să ajungă să intre la împărat. Provocarea Esterei însă e declanșată de Mardoheu, care din cauza integrității lui nu-și pleacă genunchiul înaintea lui Haman. Rămâne fidel lui Dumnezeu, nefiind constrâns de nimeni. Și observați cum suveranitatea lui Dumnezeu și responsabilitatea omului merg mână în mână și nu se exclud una pe alta. Și asta se vede în continuare. Capitolul 7, versetul 1. Împăratul și Haman s-au dus la ospăț la împărată Estera. În această a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei, pe când beau vin, care-i cererea ta, împărătează Estera? Ia-ți-o fiind deplinită. Ce dorești? Chiar dacă ai cere jumate din împărăție, vei căpăta. Aici e al cincilea moment Kairos. Exact când nu se aștepta, Esterei se oferă un cec în alb. Și cei care ați fost cu noi în mesajele trecute știți foarte bine despre problema Esterei. Teama ei de a se apropia de împărat. Nu doar că n-avea dreptul decât dacă împăratul o chema, nu doar că Haman era de față chiar acum, dar mai ales cu 30 de zile înainte împăratul nu mai chemase, ceva se întâmplase între ei. Și apoi au pierdut și șansa dineului din ziua precedentă, când acel cadru de ospăți a fost întrebat exact la fel și nu a zis nimic. Și cu siguranță că toată noaptea s-a frământat, Doamne, cum să deschid subiectul? Cum să reîncep? Ce să-i zic? Faptul că din prima împăratul deschide subiectul și îi pune a doua oară întrebare Esterei, e un miracol, un moment Kairos. Și vedem clar că Kairos, fiindcă Dumnezeu e implicat în asta, fiindcă El nu doar spune o întrebare, ci și o încurajează, chiar dacă îmi cer jumate din împărăție, îți voi da. Și nu poți să te întrebi, ce s-a întâmplat, mă, cu Ahasveros, mă? Ce-o fi trăit el în noaptea aia, că parcă din acea noapte e un alt om? E un alt om, fiindcă în acea noapte, cel ce nu l-a lăsat să doarmă, a început să împlinească rugăciunile miilor de evrei care posteau în același timp. Fiți atenți la răspunsul Esterei. Împărăteasa Estera a răspuns, dacă a încăpătat trecere înaintea ta, împărate, și dacă găsește cu cale împăratul, dă-mi viață. Iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea, împăratul îi cere, cerem și care-i dorința ta? Cerere, dăm viață, dorință, scape pe poporul meu. De ce? Căci eu și poporul meu suntem vânduți să fim nimiciți, junghiați, prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea, dar vrășmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Vânduți, da, pe 10.000 de argenți. Dar nu ne surprinde partea a doua, dacă am fi fost vânduți să fim robi și roabe, aș tăcea. What? Câtă smerenie, cât bun simț pe fata asta. Dar vrăjmașul, din nou, e repetat același cuvânt care îl descrie pe Satan în Scripturi. Vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută împăratului. Și aici vreau să fac o mică paranteză, că e ca și în viața noastră. Satan promite mult, dar livrează puțin. Asta e ispita. Întotdeauna ne promite mult, dar niciodată păcatul nu-ți va da mult, ci va livra puțin. Din contră, vei fi și vei plăti mult consecințele tale. De aceea ai grijă de ce ești tentat în zilele astea. Nu-ți poți imagina consecințele păcatului în care vrei să te bagi. Nu se poate compara cu pierderea care ți-o va pricinui, nici cu răsplata pe care o vei vedea când vei asculta de El, de Dumnezeu. Împăratul Ahasveros a luat cuvântul și a zis împărătei Esterei, cine și unde e acela ce are de gând să facă așa ceva? Și în ebraică cuvântul e nu doar cine, ci și ce fel de om este acela. Adică inclusiv Ahasveros, care e un păgân, își dă seama care are de-a face cu un om care a trecut orice limită. Și Esterea a răspuns, apăsătorul, vrășmașul, este Haman, răul acesta, trei cuvinte, când evreii spun două cuvinte, e mare problema, când sunt trei, e maximă problema. Și Haman, parcă-l văd lipit de perete, a rămas îngrozit în fața împăratului și a împărătesei. Observați unitatea dintre ei, singura menționată în toată cartea. Și împăratul, hai de mine, în mânia lui, s-a sculat și a părăsit ospățul, s-a dus în grădina casei împărătești. Mai țineți minte una dintre cele mai radicale caracteristici ale temperamentului său? Capitolul 1, când am vorbit despre Ahasveros? Mânia. Iată cum uneori Dumnezeu poate folosi chiar și mânia împotriva păcatului. Atât de intensă e mânia lui Ahasveros încât ăsta nu mai poate să reziste, trebuie să iasă, fiindcă altfel Haman a rămas să-și ceară iertare, să-și ceară viață de la împărateasa Estera, că își vedea bine că pierderea lui era hotărâtă în mintea împăratului, pentru el era clar. Îl cunoștea prea bine pe Ahasveros, mai avea o singură șansă Estera, care era clar, avea favoare totală a împăratului, ea inițiase explozia, ea o putea opri. Dar fii atent ce se întâmplă. Al șaselea moment, Kairos, când s-a întors împăratul din grădina casei împărătești, în odaia ospățului, a văzut pe Haman că se aruncase spre patul pe care era Estera și i-a zis: cum? Să mai sileși pe împărăteasă la mine în casa împărătească? Noi nu știm cât o stat împăratul în curte. Habar n-avem când s-o retras Estera pe canapeaua ei. Cât timp o stat acolo? Nu știm ce-o făcut, când și cum a încercat Haman să-i vorbească Esterei după ce a ieșit împăratul. Dar știm un lucru. Că exact când împăratul revine în sala de ospăți, Haman se aruncă înspre Estera, exact pe patul ei. Și aici verbul e la participiu prezent. Adică era acolo de o perioadă de timp. Destul cât Ahasveros să vadă și să genereze o reacție nucleară în el. Adică, numai bine ce am venit și m-am calmat, am rupt vreo 15 pom și am spart vreo 17 găleți. Când vin aici, te văd că vrei să-mi sileși nevasta la mine în casă, vă puteți imagina? Din cel mai bun prieten căruia a dat inelul personal devine cel mai cumplit dușman. Cum? Printr-o conjunctură de lucruri care s-au intersectat în câteva minute, dar care au produs o ruptură și o întorsătură atât de mare, încât rămâi perplex. Ahasveros rămâne perplex. Haman rămâne perplex. Estera rămâne perplex. Noi rămânem perplex. De ce? Fiindcă așa lucrează Dumnezeu. Când zici că nu-L vezi, nu-L simți, nu-L auzi. Al șaselea moment, Kairos. Ce interesant, observați, nu cade un fulger din cer. N-apare o mână care să scrie pe perete. Nu se vește un înger sau vreun proroc care să facă o declarație. Nu se întâmplă nicio minune. Dar circumstanțele, oamenii, cuvintele se îmbină perfect încât răstoarnă tot ceea ce s-a întâmplat până atunci. În alte cuvinte, Kairosul oprește Cronosul în loc. Îl dă peste cap. Și ca ultimă dovadă a celui de-al șaptelea moment, Kairos, fii atent ce se întâmplă. Și Harbona, unul din fameni, a zis împăratului: iată spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu, care a vorbit spre binele împăratului, ridicată în casa lui Haman la o înălțime de 50 de coți. Bă, de unde a venit ideea lui Harbona, mă, lui Harbona, sau cum îl cheamă? Fiindcă vine pe loc, de ce observați o interjecție? Iată, dintr-o dată, wow, fii atent împărate, stai că văd ceva, ce ciudat! Bă, de unde știe Harbona despre chestiile astea? Dar fii atent, punctează exact acolo Mardoheu, de care tu, Doamne, ai vrut să-l înalți, tu împărate, fii atent să-i înălțat o spânzurătoare, nu ți se pare ciudat cu cine ai de-a face? Spânzură-l pe Haman exact pe spânzurătoarea pregătită de el. Și împăratul i-a zis: Haman să fie spânzurat pe ea. Și a spânzurat pe Haman, pe spânzurătoarea pe care o pregătise el pentru Mardoheu, și mânia împăratului s-a potolit. Unde este Dumnezeu când nu-L vezi, nu-L simți, nu-L auzi? E acolo? E aici. Așteptând în tăcere, plănuind în detaliu, lucrând în ascuns pentru a reface, restaura, reseta și reînvia totul. Exact când? Uitați-vă pe lista asta. Exact în noaptea aia când i-a produs insomnia. Exact în același moment când Haman a ajuns acolo. Exact în ziua în care trebuia executat. Exact când trebuia să facă ceva, Haman i-a preluat. Exact când nu se aștepta, îi se oferă Esterei un cec în alb. Exact când Haman e pe patul Esterei și exact când are spânzurarea pregătită pentru altul, el cade singur în ea. Șapte momente, Kairos, orchestrate de Dumnezeu. Lecții practice. 3. Prima dintre ele. Ascultă-mă. Nu mai căuta să păcătuiești. Consecințele vor veni. Indiferent cât de bine ți ies planurile, cum e și lui Haman. Avea ziua pregătită, avea oameni pregătiți, avea decret, avea pecete, avea resursele aliniate. Cât timp tu continui să păcătuiești, este doar o chestiune de timp, până când trapa se va deschide și la fel ca Haman vei cădea tu și toate planurile tale. Păcatul va fi expus, descoperit, că nici nu te aștepți și vei plăti indiferent cine ești și cât de tare te crezi. De ce? Fiindcă Dumnezeu este drept și Dumnezeu este bun. N-a scăpat Haman, n-a scăpat Faraon, n-a scăpat Irod, n-a scăpat Hitler și vă spun cu certitudine că n-o să scape nici cel care produce catastrofe la milioane de oameni în zilele astea. N-o să scape, fiindcă deasupra oricărui împărat este Dumnezeu. Și încă un lucru. Cu ce măsură vei măsura? Cu aceea ți se va măsura. Observați, Haman, țineți minte, o folosi minciuna pentru a-și pune planul în aplicare. El s-a dus la rege și a zis, mă, avem un popor diferit. Știi de ce e diferit? Fiindcă ăștia n-ascultă de poruncile tale. L-a mințit, l-a înșelat. Observați cum exact prin lipsa adevărului este el pedepsit. Noi știm că Haman nu s-a aruncat pe patul Esterei să o silească, ci din disperare să cerșească milă. Dar împăratul când intră în casă, în mintea lui, este influențat să creadă lucrul ăsta și așa își găsește Haman sfârșitul. De ce? Cine sapă groapa altuia cade singur în ea. Ai lucrat nedrept, pe nedrept vei fi eliminat. De ce? Fiindcă, repet, asta e justiția, dreptatea lui Dumnezeu. Nu vi se pare ciudat? Cum tot capitolul ăsta începe cu Estera cerând să-i fie scăpată viața din cauza lui Haman și se termină cu Haman cerând să-i fie scăpată viața din cauza Esterei. Nu te juca cu păcatul, că te joci cu Dumnezeu și Dumnezeu nu se joacă cu păcatul tău. Se va întoarce împotriva ta. Lecția 1. Lecția 2. Reține. Nu mai căuta momente ca Iros. Fă ceea ce trebuie să faci în Cronos. Spun asta fiindcă am întâlnit credincioși care odată ce au experimentat un moment ca Iros, o minune, ceva extraordinar, sau chiar dacă n-au experimentat, mereu le caută, hei! E o mare capcană! E ca și când cauți daruri spirituale, experiențe supranaturale. Mai țineți minte avertizarea lui Iisus? Din genul ăsta evreii le caută, de aceea nu vor primi niciun semn. Dacă Dumnezeu știe că ai nevoie de semne, de minuni, de momente ca Iros, El ți le va da, fii sigur de asta. Dar nu le căuta tu să le ai. În schimb, ce trebuie să cauți tu? Să faci ceea ce trebuie să faci în Cronos. Adică să îndeplinești tot ceea ce ține de credința ta de fiecare zi. Când tu faci ceea ce ține de credința ta în fiecare zi, Dumnezeu va apărea, nu când vrei tu, ci când vrea El. Uitați-vă la Estera și la Mardoheu. Au trăit și au lucrat în Cronos. În fiecare dimineață s-au trezit, s-au pregătit, s-au dus la serviciu, unul la poarta împăratului, cel la tronul regal, zi de zi, săptămână de săptămână, an de an. Și observați cum din când în când, în rutina asta Cronosului, bum, apare câte un moment Kairos. Estera dintr-o dată, wow, chiar și în harem, intră în favoarea famenului. Singura fată. Mardoheu, stând la poartă acolo, într-o zi mere și el mai mâncă niște sămânță și hopa, stai că aude ceva, exact la locul potrivit, descoperă complotul, nu altul, ci el. Apoi, foarte interesant, dintre toate fetele, una singură îl impresionează pe Ahasverosh și încât uite de toate și-o face regină. Mardoheu, dintre toți evrei, află de planul lui Haman, dovezi, secrete, documente, zile, bani, tot. Dar atenție, între capitolul 1 și capitolul 7, aceste intervenții de Kairos în Cronos sunt momente rare, fiindcă între capitolul 1 și capitolul 7 au trecut ani întregi. Adică pentru săptămâni, luni, ani de zile, viața lui Estera și a lui Mardoheu s-a rezumat la o zi de rutină la locul de muncă. Încă o săptămână acasă, încă o săptămână de sarcini, încă o săptămână, o lună de lucru. Fără să se întâmple nimic. Și tocmai fiindcă nu s-a întâmplat nimic, dar Dumnezeu le-a văzut credincioșia și integritatea zi de zi, săptămână de săptămână. Dumnezeu folosește munca lor în Cronos să producă momente Kairos. Reține, responsabilitatea noastră este să continuăm să slujim cu credincioșie în Cronos, fiindcă Domnul ne va da Kairos. Momentele Kairos nu pot fi forțate, dragii mei. Nu pot fi induse, nu pot fi manipulate. Kairos ține de Dumnezeu, datoria noastră să ne facem treaba în Cronos. Mai țineți minte ce a zis Pavel? Eu am sădit, apoi l-a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. În alte cuvinte, Cronos, Cronos, Kairos. Oh, Pavel tot a sădit. Ba aici, ba dincolo, predica, a fost bătut, a fost scos, a dus. Apolo după el, tot așa, da? Și dintr-o dată, hop, începe să apară rod. Bum, bum, bum. Dar cum, măi? Dar fii atent, Apolo, fii atent. De ce? Fiindcă Dumnezeu lucrează? Întrebare, cum stai tu cu credincioșia ta zilnică? Cum stai tu cu timpul tău devoțional de fiecare zi? Cum stai tu cu prezența ta săptămânală la grup, la biserică? Cum stai tu cu slujirea? Cu mărturia la locul de muncă? Nu te aștepta de momente Kairos dacă tu nu ești credincios în Cronos. Reține, nu mai căuta momente Kairos. Fă ce trebuie să faci în Cronos și Dumnezeu ți le va da. Lecția numărul 3. Fii gata, nu te mai împotrivi lucrării Domnului în viața ta, ci fă pasul spre El. De ce? Fiindcă sunt convins, fiindcă Dumnezeu există, dragii mei. Sunt convins că și Dumnezeu ți-a dat atâtea momente Kairos, și mari și mici. În viața Ester au fost câteva mari, precum e cel de azi, dar au fost multe momente mici, dar super semnificative pentru ei atunci. Crezi că nu și-o dat seama? Crezi că nu s-o uitat și nu și-o dat seama că într-adevăr toate lucrurile astea care se întâmplă în viața ei vin de la Dumnezeu, cum și tu, uitându-te la viața ta? În ultimile luni, în ultima perioadă, poate lucruri bune neașteptate, poate lucruri rele neașteptate. Tu vezi ceva în ele prin care Dumnezeu vrea să-ți comunice ceva? Momentele Kairos sunt rare, dar vin cu o responsabilitate enormă. Iisus plângea Ierusalimul și spunea, ai pierdut vremea când ai fost cercetat, adică ai pierdut momentul Kairos. Când Dumnezeu ți-a arătat, când Dumnezeu ți-a vorbit, când Dumnezeu te-a chemat să te apropii de El, să te întorci la El, să spui în rânduială viață, să cauți pocăință, să cauți mântuire. Întrebare, tu cum ai răspuns momentului cercetării tale? Weekendul trecut am fost în Germania la o instruire pentru prezbiteri și duminică am predicat într-o biserică unde a venit o femeie la o vârstă ca așa mea și foarte entuziasmată mi-a povestit despre experiența ei în care și-o spart spleen, au pierdut vreo 3 litri de sânge, au intrat într-un fel de moarte clinică și s-o văzut mergând spre ea, dar în același timp a văzut tronul lui Dumnezeu în cer. S-o trezi mai apoi și acum e în viață și vorbea cu patos și îmi spunea ce a făcut Dumnezeu pentru ea. Și am pus întrebarea normală, zic, ok, da, zic, la ce biserică mergeți? Păi nu merg la nicio biserică. Ok, wow, bun. Dar experiența asta când a avut loc? Pe acum vreo 20 ceva de ani. Vreți să-mi spuneți că de 20 de ani ai recunoscut că Dumnezeu e în viața ta? Dar nici până acum tu nu te-ai hotărât să-L urmezi. Să fii într-o biserică ca orice credincios normal. A, dar știu, dar știți, am amânat. Vezi să nu pierzi momentul cercetării că Ierusalimul l-a pierdut. Eu nu știu cum te-a cercetat Dumnezeu pe tine, cel care mă ascultă astăzi. Fie aici, fie pe net, televizor, unde fii, pe radio. Dar poate asta e vremea cercetării tale. Cum îi răspunzi? Fiindcă Dumnezeu așteaptă un răspuns. Ester a avut o vreme a cercetării? Țineți minte când Mardohii a zis-o direct? Oare nu cumva pentru o vreme ca aceasta tu ai ajuns împărăteasă? Și Ester, în ciuda riscurilor, a răspuns. Și când Ester a răspuns, arsenalul lui Dumnezeu era pregătit și nimeni nu i s-a putut opune. Nici Ahasveros, nici Haman, nici chiar căpetenia Persiei, și vă aduceți aminte mesajul de duminica trecută, duhurile care erau peste Persia, căpetenia Persiei din Daniel, Da? Nici măcar vreun duh nu s-a putut mișca. De ce? Fiindcă Ester a avut un moment al cercetării și a răspuns. Mardoheu a avut o vreme a cercetării. Când aflând de tot ce se întâmplă, nu stă nepăsător, se îmbracă în sac, în cenușă, strigă către Dumnezeu și în acele momente de disperare, cu decretul în mână, semnat, trimis, cu banii plătiți pentru exterminare, cu pecetea pusă, Mardoheu nu-și pierde credința. De unde știu? Din răspunsul care îl dă Esterei. Ok, nu vrei să mergi? Dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Dar cum poți să spui așa ceva când tu ești cu ziua condamnării exact notată, decretată pentru tine, fiindcă am credință că Dumnezeu va interveni într-un fel sau altul, fiindcă știe că momentele Kairos cer un răspuns și răspunsul vine. Cum și-o planifica Mardoheu, nici vorbă. Cum și-o planificat Estera, nici vorbă. Din contră, gândiți-vă că între prima cină a Esterei și a doua, Haman pregătește spânzurătoarea și vrea să-l spânzure pe Mardoheu înainte ca Estera să ajungă să aibă a doua cină în care să-i spună ei împăratului. Lucrurile merg rapid, lucrurile se intensifică, nu mai există vreun plan, nu mai există nimic, nu se mai știe ce se întâmplă, Dumnezeu să știe. Înainte ca Estera să poată să facă un cuvânt, un pas, Dumnezeu a intervenit. Și credeți că Mardoheu nu a fost cercetat când în dimineața aia, în ziua execuției, vine Haman înspre el și în loc să-l pună în ștreang, îl ridică pe cal și îl cinstește? Mardoheu a avut atâtea zile a cercetării. Chiar și Ahasveros a avut o vreme a cercetării, știați? Chiar și păgânul, Dumnezeu când vrea lucra și prin păgâni. Dumnezeu nu l-a lăsat să doarmă. I-a pus în braț o carte, i-a deschis exact la capitolul respectiv, exact la pasaj, exact la numele respectiv. De ce? Fiindcă Dumnezeu creează momente ca Kairos și ridică mingea la fileu. De fapt, exegeții cărții Estera susțin că întreaga carte este un chias, o structură literară similară în prima cu a doua parte, atât că structura celei de-a doua părți merge exact pe invers cu tot ce s-a întâmplat până acum. Capitolul 6, versetul 1, insomnia divină este punctul crucial al cărții. Fiindcă din punctul ăsta de turnură, cel mai tare moment Kairos se întâmplă, de atunci încolo, totul se schimbă radical. Observați! Insomnia împăratului. Înainte de asta a fost primul ospăț a celor trei, Haman, Estera și cu Ahasveros. După al doilea ospăț a celor trei, urmează. Înainte de asta, conversația decisivă între Mardoheu și Estera, după conversația decisivă din Ahasveros și Estera, da? Înainte a fost edictul împotriva evreilor, acum edictul în favoarea evreilor. Înainte a fost înălțarea lui Haman, acum înălțarea lui Mardoheu. Estera se identifică cu neamurile, neamurile cu evrei. Cele două spețe ale persanilor, urmează două spețe ale evreilor. Prima a fost măreția lui Ahasveros, la final măreția lui Mardoheu. Când Dumnezeu schimbă, întoarce istoria. Nu a întors-o și în viața ta? Crezi că lucrurile astea sunt coincidență? În lumea guvernată de Dumnezeu nu există coincidență, ci doar providență, care se manifestă și în viața ta când te uiți cu băgare de seamă la momentele Kairos, te cercetezi și răspunzi. Fiindcă Dumnezeu l-a lăsat cu un scop, să te atragă înspre El, să te conștientizeze că nu e singur, că El te vrea, dar nu te vrea oricum, te vrea mântuit. Întrebarea se ridică. Cum ai răspuns tu cercetării sale? Estera, Mardoheu, ba chiar și Ahasveros au răspuns: tu pe unde ești? Ce te oprește să o faci? Nu știm cât vom trăi în Cronosul de azi, dar știm că acum e un moment Kairos pe care poți să-l pierzi sau să-l câștigi. Câștigă-l pentru Dumnezeu și împreună cu El pentru tine. Hai să ne rugăm. Doamne, iartă-ne că deseori parcă nu te auzim, nu te vedem, nu te simțim. Dar întărește-ne, Doamne, că în fiecare zi, chiar dacă nu te vedem, nu te simțim, nu te auzim, să mergem mai departe, să rămânem credincioși, Să fim credincioși în lucrurile mici și ne vei face credincioși în lucrurile mari. În Cronos, ca să primim și Kairos. Dar, Doamne, vreau să mă rog acum în mod special pentru cei care sunt aici, care ne urmăresc, fie aici, fie pe net sau în altă parte. Oameni care au fost cercetați de tine. Oameni care, uitându-se la viața lor, văd clar că n-a fost nici Ahasveros, nici Estera, nici Mardoheu, n-a fost nici Haman. Ce ai fost tu? Care, în ciuda pronosticurilor vieții, ai dat totul peste cap. Te rog, nu-i lăsa să irosească momentele de cercetare, ci, Doamne, vorbește-le încă o dată și ajută-i să priceapă că Tu aștepți un răspuns. Să nu piardă momentul cercetării. De aceea, dacă ești aici în dimineața asta și Dumnezeu ți-a vorbit, vino și vorbește-i și tu. Așa cum El s-a apropiat de tine, acolo în necazul tău, în problema ta, poate în bucuria ta când ți-o deschis ușa aia. Ce-ar fi să vii și tu să te apropii de El punându-te aici în față pe genunchi? Și chiar dacă nu știi să te rogi, să-i spui, Doamne, aici sunt, recunosc, nu mai vreau, vreau să fiu împreună cu Tine. Poate ai nevoie de mântuire, poate ai nevoie de botez, poate ai nevoie de un moment Kairos, poate ai trăit pe alte căi, poate ești apatic, poate ai nevoie de o trezire. Nu irosi momentele Kairos, nu irosi nici momentele Cronos. Hai să ne ridicăm.